Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 18. februar, ovo su vijesti dana. Svjetski čelnici se okupili u Minhenu na godišnjoj konferenciji posvećenoj sigurnosti, a centralna tema tog globalnog događaja je rusko-ukrajinska kriza. Rusija najavila nove vježbe koje će nadgledati Putin. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona pokrenula postupak dodjele koncesije za eksploataciju mrkog uglja rudnika u Zenici. Četiri državljanina Turske koji tvrde da su turisti prijavili policiji da su držani u zatočeništvu na području Zenice, istraga je u toku. Stotine osoba su spašene sa trajekta koji se zapalio između Grčke i Italije u ranim jutarnjim satima. Nema neposrednih izvještaja o smrtnim slučajevima ili povrijeđenima. Oluja Junis pogodila jugozapadnu Englesku. Milionima ljudi širom zemlje savjetovano da ostanu u kući. U Bosni i Hercegovini 616 novozaraženih od koronavirusa i 20 preminulih. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, jutarnje temperature između 2 i 16, dnevne od 10 do 18 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, govorimo i o rastu cijena u BiH, dok plate uglavnom stagniraju. Zato sindikati traže ograničavanje cijena i povećanje plata. Ranka Mišić.
Dakle, riješite kesu, vi koji imate para, nije to trošak.
Čućete priču i o post-covid savjetovalištima u nekim apotekama u Srbiji.
To su simptomi koji su vezani najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče iz Bosne i Hercegovine i regije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sindikati oba bosansko-hercegovačka entiteta su pozvali vlast da reaguje zbog rasta cijena. Isti izvor navodi da je potrošačka korpa u decembru iznosila oko 1150 eura, a da je plata u istom periodu porasla za pola eura. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini iznosi 503 eura, a prosječna penzija oko 230. Sindikati traže povećanje plata i donošenje uredbe o ograničavanju rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Priču je zabilježio Milorad Milojević.
Tokom 2021. godine u Bosni i Hercegovini zabilježen je rast cijena od 6,4%. Od jula do decembra prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica, podaci su Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine. Daris Alendar iz Sarajeva ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako je samo tokom posljednje posjete marketu za kesu namirnica potrošio oko 60 maraka ili oko 30 evra.
Sve je skupo, ovo je katastrofa. Za ovaj isti iznos prije par mjeseci mogao sam da kupi skoro duplo više. Sad pratim akcije, pa i popuste od 10% koji imaju penzioneri, jer moja majka je penzioner, pa koristim njen ček od penzije. Prije nisam gledao koliko to sad košta, samo sam stavljao korpu, a sad prvo gledam cijene.
Koliko su cijene rasle, objašnjava Marina, poslovođa supermarketa u Sarajevu. Ona ističe da su zbog velikog rasta cijena osjetili vidan pad prometa. Prema njenim riječima, građani kupuju manje nego prije jer cijene rastu, a penzije i plate se ne povećavaju.
Trebao bi biti porast prometa kako su cijene porastali, vjerujte mi. Mi smo više prometa imali 19. nego recimo 21. ili evo sad. Inflacija je sigurno, pošto znamo ovi pojedini artikli kako poskupa. Eto vam hljeb, oči primam, hljeb je bio recimo marku 10.20, sad je marku 70.
Rast cijena razlog je zbog kojeg je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zatražio od vlade Federacije BiH i svih kantonalnih vlada da hitno donese odluku o dopunjavanju robnih rezervi i tako pomognu najugroženijim. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, ističe da bi fokus pomoći trebao biti na socijalno ugrožene građane.
Nama ne trebaju sastanci, nama trebaju konkretne aktivnosti. Ako zemlje Evropske unije, kao što recimo Hrvatska, može ograničiti cijenu nafte i naftnih proizvoda, onda ne vidimo razlog zašto Bosna i Hercegovina, koja je daleko siromašnija i nerazvijenija zemlja od Hrvatske, ne može donijeti uredbu o dakle maksimalnoj visini cijena osnovnih životnih namirnica.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata entiteta Republika Srpska, kazala je za Radio Slobodna Evropa da je povećanje plata jedna od prvih i najboljih mjera koja bi se trenutno mogla preduzeti.
Dakle, riješite kesu, vi koji imate para, nije to trošak. Ako vidimo kako se ponašaju oni koji imaju svoje privredne subjekte i koliko su plate kod njihovih radnika, onda vidimo da su te plate nedostatne i prije ove inflacije da se može preživjeti. A da pritom oni šire svoj imetak, šire svoju, svoje bogatstvo, znači i tu ima, i tu ima itekako prostora.
Podaci o potrošačkim korpama u oba BiH entiteta pokazuju da građani najviše novca u toku mjeseca potroše upravo na prehranu, stanovanje, komunalne usluge te održavanje domaćinstva. Samo za hranu prosječna bosansko-hercegovačka porodica mjesečno izdvoji između 400 i 500 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A entiteti u Bosni i Hercegovini u svom posjedu imaju razne nekretnine, od vila na moru do planinskih hotela. Neke nekretnine su zapuštene, neke obnovljene, dok se neke trenutno ne mogu koristiti. Dodatno je sporno što su mnoge od ovih bile u vlasništvu institucija bivše Jugoslavije, pa mi prema zakonu trebalo da budu u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Čime sve raspolažu bosansko-hercegovački entiteti, raspitao se Goran Katić.
Vlada Republike Srpske posjeduje dvije vile i nekoliko hotela, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz institucija ovog BH entiteta. Tim objektima upravlja ugostiteljski servis RS, koji priprema svečane ručkove i večere, koktele, prijeme, pruža usluge smještaja, a sve za potrebe predsjednika, vlade i Narodne skupštine. Osim poslovnog prostora samog servisa u Banjoj Luci, on raspolaže sa još šest nekretnina, a to su hotel Krajina u Banjoj Luci, restoran Narodne skupštine, vila Mrakovica na Kozari, te vila Jahorina, sportsko-rekreativni centar sa hotelom Rajska dolina i dom Partizan, sve troje na Jahorini. Vila Jahorina je obnovljena 2018. za što je potrošeno više od 500.000 evra. Nju je 1981. za vrijeme bivše Jugoslavije izgradio Savezni sekretarijat Narodne odbrane i zbog toga je samo vlasništvo nad njom sporno, pojašnjava ekspert za državnu imovinu Muharem Cero.
Imovina iz aneksa B međunarodnog sporazuma u sukcesiji, a prije svega imovina SFRJ, izuzev one imovine koja je obuhvaćena zakonima o privatizaciji, a gdje se radi o namjenskoj industriji, farmaceutiki i nekim drugim djelatnostima, je također počeo od 2005. pod djelovanjem zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Status te imovine je jasno definiran. Ona se nalazi pod privremenom zabranom, počeo od 6.4.1992. kada je sporazum o sukcesiji utvrdio da svaka zemlja sukcesor postaje vlasnik imovine SFRJ koja se nalazi na njenoj teritoriji.
Hotel Rajska dolina je obnovljen. Na mjestu doma Partizan će biti hotel za što je raspisan tender prošle godine, dok hotel Krajina u Banja Luci zjapi prazan. Vile Jahorina i Mrakovica nisu otvorene za javnost i koriste se za prijeme, koktele, ali i stranačka okupljanja. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International smatra da bi ovi objekti trebali raditi na komercijalnoj osnovi i biti od koristi građanima.
Ono što je dodatno sporno jeste što održavanje te imovine koja ne donosi neku ekonomsku korist građanima trenutno, brojni od tih objekata iziskuje jako velike troškove održavanja, i ono što je posebno sporno što smo primijetili, to su jako velike zloupotrebe oko poslovanja sa tim objektima.
Što se drugog BH entiteta, Federacije BiH tiče, oni tvrde da posjeduju samo jedan objekat rezidencijalnog karaktera, vilu u Trpnju na jugu Hrvatske. Ona se ne koristi zbog nerješenih imovinskih odnosa između entiteta i države, ali se za nju godišnje iz entitetskog budžeta izdvaja 5.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o izborima u Bosni i Hercegovini. Da li neko sumnja da će izbori biti odgođeni? Zašto i ove godine brojni BH građani sumnjaju da će izbori biti fair i da će birati i biti birani kako oni hoće? Predstavnici nacionalnih manjina kažu:
to je ljudsko pravo, uskratiti pravo da budem biran. A da mogu birat, to ne postoji nigdje.
Ako se žele temeljne promjene, izmjene izbornog zakona, prosto je nemoguće da se on radi bez toga da se paralelno radi i na izmjeni Ustava.
Kome odgovara da ne bude izbora i zašto aktualni pregovori o izmjenama izbornog zakona ne nude nadu u suštinske promjene? Gost emisije Dario Jovanović iz Koalicije pod lupom.
Ali je problem u političkim subjektima koji zapravo ni milimetra ne odstupaju od svojih pozicija koje su zauzeli još prije 11 godina.
Emisiju TV Liberty gledajte od subote 19. februara na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
U sklopu projekta Vakcinom protiv pandemije, Društvo psihologa Brčko distrikta sprovelo je istraživanje među Brčacima koji su imali priliku da iznesu svoja iskustva i mišljenja o vakcinisanju protiv koronavirusa. Većina anketiranih smatra da je cijepljenje najefikasniji način zaštite od virusa i zaustavljanja pandemije. Prilog Zorana Matkića.
Tijekom istraživanja Brčaci su odgovarali na neka od pitanja anketara vezani za pandemiju koronavirusa, među kojima su između ostalih bili jeste li cijepljeni protiv koronavirusa, kakva je bila klinička slika i vjerujete li postojećim cjepivima. Istraživanjem su obuhvaćena 172 ispitanika starosne dobi između 18 i 74 godine. Predsjednica Društva psihologa Brčkog distrikta Nataša Jovanović.
Daljom analizom rezultata došli smo do zaključka da je 73,5% građana imalo umjerenu ili blagu kliničku sliku, a uglavnom negdje pola-pola je bilo njih koji su prebolovali i koji nisu prebolovali virus.
Većina anketiranih građana je primila neku od raspoloživih vrsta cjepiva jer smatra da je to najbolji način da zaštite sebe i one u svom okruženju, ali i najbolji način za zaustavljanje pandemije. Manji broj anketiranih izjavio je da se cijepio zbog putovanja ili radnih obveza.
Razlozi zbog kojih se građani nisu vakcinisali, od 54,6% njih koji se nije vakcinisalo, 51,5% njih smatra da su vakcine nesigurne. Također, određeni broj građana ne vjeruje izvorima koji ih postiču na vakcinaciju.
Tijekom anketiranja, anketari su informirali građane o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije o prednostima cijepljenja protiv koronavirusa, naglašava Jovanović.
Tako da smo pokušali na taj način da skrenemo pažnju da su vakcine koje su, jel to je nama ovdje dostupne, zapravo sigurne, jer da nisu sigurne ne bi bile tu. Također smo skrenuli pažnju kroz objave šta su sve vakcine do sada uradile i zašto je, koji je značaj praćenja samih ovih epidemioloških mjera koji su nam propisane.
Prema podacima Stožera za zaštitu i spasavanje Brčkog distrikta, do sada je koronavirusom bilo zaraženo 14.100 Brčaka. Broj izliječenih je preko 12.200, a broj umrlih 522. Prvom dozom cijepljeno je preko 19.000, drugom preko 18.300, dok je treću booster dozu cjepiva primilo oko 3.900 građana. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A post-covid savjetovališta uvedena su ovog mjeseca u više apoteka u Srbiji sa ciljem da farmaceuti pomognu u besplatnim savjetima pacijentima koji imaju simptome produženog covida, kao što su umor, glavobolja, gubitak kose. Oko 800 farmaceuta u Srbiji završilo je obuku farmaceutske komore, kako bi lakše prepoznali ove simptome, koje nekad ne prepoznaju ni sami pacijenti kao posljedicu zaraze koronavirusom. Priču donosi Sonja Gočanin.
Dušan Kustanković je prelažena upala pluća dovela u jednu od apoteka u Beogradu, koje su uvele post-covid savjetovališta. Farmaceuti nude besplatne savjete svima koji se suočavaju sa simptomima dugog covida.
Još uvijek iskašljavam i zamaram se. Strašno se zamaram. Ja recimo 10 koraka napravim i moram da stanem da se odmorim.
Dušanka kaže da joj savjeti farmaceuta pomažu.
Ja sam disala ko riba na sulom. Mislim, to je strašno bilo. A kašalj, usta nisam zatvarala. Jeste vi mene čuli da sam se zakašljala od kad sam ovdje?
Dragomir Nikolić je imao blaži oblik infekcije koronavirusom u januaru, ali i dalje osjeća neke tegobe. Zbog toga je došao u apoteku.
Imam nesanicu. Slabo spavam, da kažem. Imam onaj bromazepan uveče, ali on mi baš nešto i ne pomaže.
Dragomir kaže da mu se dopada način na koji farmaceuti rade sa pacijentima.
Čak me to privuklo, da kažem, način kako se sa pacijentima razgovara, kako se im se objašnjava dejstvo. Onda kako bi trebalo da se razume uzimanje lekova i tako dalje.
Olivera Đajić, jedna od farmaceutkinja koja je prošla obuku Farmaceutske komore Srbije, kaže da pacijenti nekada nisu svesni da su njihovi zdravstveni problemi zapravo posljedice zaraze koronavirusom.
To su simptomi koji su vezani najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose. Vrlo mali broj ljudi se javi sa, da kažem, nekim ozbiljnim simptomima.
Savjetovanje pacijenata odvija se u izdvojenom delu apoteke. Prema rečima Đajić, savjeti ne podrazumevaju samo upotrebu lekova.
Može da bude samo jedan razgovor koji podrazumeva razumijevanje stanja i osjećanja pacijenta, gdje vi nakon tog razgovora zakazujete neku narednu posjetu u cilju praćenja njegovog osjećanja i njegovog zdravstvenog stanja i tek možda u nekom narednom navratu se dogovaramo oko preporuke za pokušaj određene suplementacije.
Oko 80% pacijenata koji su imali COVID-19 razvijaju neki oblik dugotrajnih simptoma, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji je od početka pandemije registrovano preko 1.800.000 slučajeva zaraze COVID-19, dok je od posljedica virusa umrlo više od 14.000 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladi, vrijeme je za vrijeme sa Nedimom Sladićem.
Na neki način rekao bih da sam meteorolog buntovnik, odstupam od normi, ali ljudi moji, kao što bi svi rekli normalni ljudi, ja vrijeme ne kontrolišem, pa ću se malo referisati na top listu nadrealista, ali ljudi moji, ja samo čitam vijesti. I to je to u suštini.
Tačno.
Meteorologija se sada gleda malo više na populariziranje, ali na negativnim fazama, dakle na negativnoj strani, u smislu preuveličavanja određenih informacija i na neki način da kažemo da je to clickbait. Dakle, mamac na klikove, što s druge strane jeste tužno, jeste žalosno, ali
žutilo u žutilo. Vremenskoj prognozi.
Nažalost, evo, žutilo je zavladalo i kod nas. Da se mi razumijemo, klimatski promjena je bilo kroz prošlost. Ekstrema je bilo u prošlosti i također bilo je izraženih ekstrema. Međutim, nikada u ovolikoj mjeri učestalo nismo imali ekstremne vremenske prilike. Mi svjedočimo gotovo svake sedmice zadnjih godina da imamo neku ekstremnu vremensku pojavu. U Bosni, što se pojačalo, naročito su razorni vjetrovi. Imamo veoma jake vjetrove kada imamo jake promjene vremena.
Razgovor Aide Đugum sa mladim bosansko-hercegovačkim meteorologom Nedimom Sladićem slušajte u subotu. Potražite nas i na slobodnaevropa.org, a naše prethodne epizode možete slušati i na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo svaki dan.
Projekti Zidovi ili mostovi, izbor je tvoj, koji Udruženje LAN iz Bihaća realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom iz Novog Grada u Republici Srpskoj, žele se osnažiti mladi ljudi da razvijaju tolerantnije oblike ponašanja u svakodnevnom životu. Glavni je to moto radionica koje Udruženje organizuje u nekoliko gradova promovišući demokratske vrijednosti. Priču ima Azra Bajrić.
Među 30 učesnika druge radionice u okviru projekta Zidovi ili mostovi, izbor je tvoj, bili su i Dalila Majetić iz Bihaća, Tijana Davidović iz Novog Grada i Amar Zejnić iz Cazina.
Na ovim radionicama danas smo imali priliku razgovarati o mnogim tema za koje nismo imali priliku ranije da razgovaramo, kao što su interkulturalni odgoj i obrazovanje, što smatram vrlo interesantnim i važnim da mladi ljudi zapravo prepoznaju i da nauče što više o tome kako bi mogli to da prisvoje u svoj vlastiti život.
Meni se veoma sviđa što sam upoznala par prijatelja koji su veoma različiti od mene i koliko je čudno, toliko je zanimljivo.
Dosta novih poznanstava i svi smo se iskreno dobro isprijateljili i družimo se i iza novih aktivnosti.
Zainteresirane mlade ljude nije teško motivirati, nemaju predrasuda i stoga u Udruženju LAN Bihać, koje realizira projekat, vjeruju da će cilj biti ostvaren. A on je osnažiti mlade ljude da razvijaju tolerantnije oblike ponašanja u svakodnevnom životu. Korist od projekta je višestruka, kako za same učesnike, tako i za lokalne zajednice iz kojih dolaze, kaže Izolda Osmanagić, predsjednica udruženja.
Da mladi steknu osnovna znanja, razviju sposobnosti, vještine i stavove u polju interkulturalizma, naravno što će im s jedne strane olakšati kvalitetniji život, a s druge strane naravno doprinijeće i promicanje demokratskih vrijednosti i ljudskih prava.
U okviru projekta bit će organizirano 12 radionica, a domaćin naredne treće je Novi Grad u RS-u. Duško Damjanić iz Kulturnog centra Novi Grad.
Mladi će naučiti neke nove stvari, ali nije poenta samo u tom da će naučiti, oni mogu mnogo stvari da nauče svuko da i na internetu, u školama i tako dalje. Međutim, ovaj sistem rada kroz interaktivne radionice je daleko drugačiji i ono što je bitno u svemu tome je ta povezanost mladih.
Odgovor mladih ljudi na probleme današnjice, sudeći prema prvim evaluacijama projekta, je zadovoljavajući, a svaki napredak i razvoj može samo dobro doći. Razvoj i njegovanje identiteta, kulture, običaja sa jedne i razbijanje i ukazivanje na predrasude, stereotipe i anomalije sa druge strane, za mlade predstavljaju izazove na koje mogu bez problema kvalitetno odgovoriti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trebinje bi uskoro trebalo da pojača svoju turističku ponudu. Naime, radi se o letećim balonima koji bi trebali biti rezultat saradnje turske pokrajine Kapadokije sa ovim gradom. O tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Nakon razgovora ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Staše Košarca i direktora turske kompanije Doha Consulting, Mahmutom Guvenom, Trebinje bi trebalo da proširi svoju turističku ponudu. U pitanju su leteći baloni koji su prepoznatljiva turistička ponuda turske pokrajine Kapadokije. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
U ovom slučaju smatramo da je to projekat koji je itekako značajan za turističku ponudu. Znamo da je Trebinje prvo turističko mjesto u Republici Srpskoj i da imamo, evo, 2021. godine zabilježen isti broj noćenja kao i 2019. prije pandemije, oko 100.000 noćenja, tako da sve to govori upravo ono nešto da je Trebinje interesantno.
U turističkoj organizaciji kažu da bi to bio jedan dobar turistički iskorak Trebinja u poboljšanju svoje turističke ponude. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
U ovom trenutku ideja je, znači, u nekoj idejni je projekat u pitanju, određeni privredni subjekti iz Turske treba da dođu u studijsku posjetu Trebinju, da osmotre okolinu i da nadamo se da će naći neko utemeljenje za sprovođenje tog projekta i u Trebinju.
Iz gradske administracije poručuju da su spremni dati svu potrebnu podršku kako bi leteći baloni osanuli iznad Trebinja, ali i pomoć svima onima koji imaju zanimljiv projekat, Ćurić kaže.
I upravo novi sadržaj će itekako da znači. Isto tako smo stava da sve ono što je neophodno da se dobije od dozvola da bi se taj projekat realizovao, naravno da treba da se dobije, ali kažem opet, sve što bude u našoj moći i sve što budemo mi mogli da pružimo u vidu neke podrške, mi smo spremni na to i Trebinje je otvoren grad i Trebinje je spremno da primi svaku investiciju.
Na sastanku, pored razgovora o letećim balonima sa turskom delegacijom, govorilo se i o investicijama turskih privrednika u poljoprivredi, energetici i samom turizmu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Preduzetnici sa beogradskih pijaca će do maja mjeseca morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama, što propisuju nove izmjene zakona o fiskalizaciji koje su usvojene 7. oktobra prošle godine. Dok prodavci na pijacama strahuju da će im to propastiti posao, iz poreske uprave poručuju da nema mjesta bojazni. Zabilježila Gordana Ćosić.
Fiskalna kasa ili katanac na tezgu. Dilema je sa kojom se suočava Dragica Ivetić, koja 26 godina prodaje voće i povrće na beogradskoj pijaci Đeram. Strahuje da će joj uvođenjem fiskalne kase posao i egzistencija biti ugroženi.
Mi imamo ove cijene i mušterije malo i traže sniženje. Ovo to je sve nezgodno ako je fiskalna kasa. Kako to da kucam, kako da evidentira?
Nakupci na pijacama su među onima koji će od 1. maja morati da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa. Dragica ne shvata razlog uvođenja ovih mera, jer, kako kaže, redovno plaća porez.
To je paušalni porez i tu ima penziono, socijalno sve se to plaća, troškovi su veliki, tezge su nam dosta skupe, parking pijac plaćamo i sve normalno što treba, sve mi to razumijemo da moramo da plaćamo, ali su troškovi veliki na ovu malu prodaju i malu zaradu.
Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, odnosno 68 hiljada evra, a iznos zavisi od delatnosti i opštine. Svi koji zarađuju više ulaze u sistem poreza na dodatu vrednost koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Svetlana Mihajlović dve decenije izdržava porodicu prodajom odeće i smatra da je uvođenje fiskalne kase na pijacama nemoguće u praksi.
Nisam za kasu iz razloga tog što moram da otkucam, a sutra da nekome vratim pare, jer mu ne odgovara, jer nemam nikakav uslov ovde. Ni za probanje, ni za jednostavno čuvanje robe, pola robe mi pokisne. Ali ja ne radim na crno. i neka dođu da provere da li mi je firma aktivna, sve to oni mogu.
Država je ove mere uvela da bi modernizovala poreski sistem i rešila problem sive ekonomije. Iz poreske uprave preduzetnicima poručuju da neće ući u sistem PDV-a ako zarađuju manje od propisanog limita, a da bi se videlo ko koliko zarađuje, potrebno je, kažu, uvesti fiskalne kase.
Ako imate neko ko je paušalna radnja i prodaje određenu robu bez ikakvog evidentiranja te robe, Poreska uprava apsolutno nema nikakvu kontrolu da li je taj paušalac dostigao iznos od 6 miliona ili iznos od 8 miliona da bi prešao u neki drugi status, odnosno da bi vodio knjige, odnosno da bi ušao u sistem PDV-a.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Udeo sive ekonomije u Srbiji iznosi 15% bruto nacionalnog dohotka, pokazuje poslednje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj iz 2017. godine. Kontrola prometa preko fiskalnih kasa u Srbiji je zakonski uvedena 2004. godine. Na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina.
I pred kraj emisije još jedna priča iz regije. Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je sponzorski ugovor do kraja sezone sa kompanijom Jais Coin iz Švajcarske, koja se bavi trgovinom istoimene kriptovalute. Tako će stadion u buduće nositi ime Jais Coin Arena, što će biti prvi slučaj u svijetu da jedan sportski stadion ponese ime neke kriptovalute. Evo šta su saznale Iva Gajić i Amela Bajrović.
Fudbalski klub Novi Pazar obelodanio je početkom februara da je potpisao najveći sponzorski ugovor do sada i to sa kompanijom Jais Coin iz Švajcarske. Ova kompanija se bavi trgovinom istoimene kriptovalute zasnovane na principima islamskog bankarstva, a već je sponzor nekoliko najvećih evropskih klubova iz španske La Lige, nemačke Bundeslige i turske Super Lige. Ipak, Novopazarci ističu da će ovo biti prvi put u svetu da jedan fudbalski stadion dobije ime neke kriptovalute. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Međedović kaže da je sponzorski ugovor potpisan na godinu i po dana, ali da će, ako nakon pola godine ostanu u Superligi Srbije, ugovor automatski biti produžen na još godinu dana.
Evo, za Radio Slobodna Evropa možete dobijeti informaciju ekskluzivnu da je u prvih 6, odnosno 7 mjeseci ugovor potpisan na 170.000 evra, a druga godina po automatizmu, ako ostanemo članovi Superlige, bit će 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Iz kompanije Jais Coin kažu da su izabrali Novi Pazar jer su smatrali da će najpozitivniji uticaj biti ako dođu u grad koji ima većinsku muslimansku populaciju. Ipak oni ističu i da ovaj potez nije vezan isključivo za islamsku veroispovest, već da je cilj širenje kompanije u svetu sporta i na Balkanu. Na pitanje na koji način se kriptovaluta uklapa u kontekst sporta, kažu da su slične kompanije već uveliko prisutne u raznim sferama sporta širom Evrope. Takav slučaj je i sa kompanijom Jais Coin, a glavni cilj je reklama i promovisanje kriptovalute. Međedović kaže da se fudbalski klub Novi Pazar neće baviti promovisanjem kriptovaluta.
Mi u klubu nećemo se, to je malo širi pojam, za to trebaju neki adekvatni kadrovi, ljudi, sve. Ovo je samo zasnovano na bazi sponzorskog ugovora, mi ćemo od njih imati određena novčana sredstva. Kompanija Jais Coin će biti jedan od naših najvećih sponzora, ako ne i najveći u istoriji fudbalskog kluba Novi Pazar. Biće nam mnogo olakšano poslovanje, nećemo imati poteškoća koji smo imali prilikom dovođenja igrača. Uvijek smo gledali da to bude nešto skromnije, nešto jeftinije, da se stavimo igrački kadar od nekih igrača koji potražuju malo manje novčanih sredstava, i onda sad ćemo moći da gledamo da to bude to kvalitetnije, bolje, i da budemo što bolje plasirani i u rangu sa klubovima iz gornjeg dela tabele.
Međedović dodaje da će uskoro u Novom Pazaru biti održano i zvanično predstavljanje ove sponzorske saradnje, te da očekuje dolazak delegacije ove švajcarske kompanije uz prisustvo medija, koje je veoma zainteresovalo potpisivanje ovog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.